Това е българското национално Дарик радио.
18 часа, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Американски граждани загина при учебна стрелба на военния полигон Селана в община Сопот. Него сънародник е с опасност за живота. Според изнесените до момента данни, около 11.30 при стрелба с гранатомет на полигона, който е собственост на ВМЗ Сопот, се взривила дефектна граната. Полигона е бил нает от частна фирма за тестове на оръжие и боеприпаси, ранен е още един чужденец канадец. Пострадали са и двама българи. Всички пострадали са настанени в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Най-тежко пострадал е американския гражданин, т.е. откъсната дясна длан и тежки вътрешни и външни наранявания. Лекарите се борят за живота му. Канадецът е в сравнително добро общо състояние с контузии на дясното рамо и десния крак. Един от пострадалите българи е с множество разкъсвания в колената, а другия с контузни рани по ръцете и главата. Двамата са в стабилно общо състояние. Граната, произведена преди около 30 години, е убила американеца на полигона на ВМЗ Сопот край местния квартал Анево, заявил окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов, който бе на мястото на инцидента.
Инцидент при експериментална стрелба на граната с гранатомет. Вследствие на този инцидент е починал един чужд гражданин, двама чужди граждани също са в болница, един от които е в критично и тежко състояние, и двама български граждани. С договор с ВМЗ са имали възможност да участват в изпитанията на тези гранати. Собствено са на друго дружество, но са съхранявани в ВМЗ. По първоначални данни, при зареждане на гранатата в гранатомета е предизвикан взрив, вследствие на който е и настоящо досъдебно производство. За умисъл категорично няма каквито и да е данни. Те първо установяваме дали са спазени всички изисквания по съхранението, съответно използването на тази граната и гранатомета. Този полигон е точно за това да се изпитват различен вид боеприпаси, част от които е и гранатата. На няколко часа сме от започване на досъдебното производство след инцидента.
Некачественият боеприпас е на частната фирма Алганс, която е наела полигона, обясни за Дарик министър на икономиката Божидар Лукарски и Иван Арслодопов.
По думите на Божидар Лукарски, инцидентът е вследствие на планирани учения, които се провеждат от частна оръжейна фирма.
Най-вероятно по първоначални данни става дума за некачествен боеприпас, да, който също се заявил. Значи това става дума за планирани учения, които се провеждат от частна оръжейна фирма Алганс с техни боеприпаси. Те са в договор с чуждестранните лица, които са всъщност основно са пострадали. Става дума за стрелби с гранатомет. При зареждането на гранатомета се взривява гранатата, дефектна граната, която е съответно подчертавана на същата частна фирма Алган, при което всъщност загива един чужденец гражданин, един тежко ранен, един по-леко ранен също чужденец и двама българи, които са леко ранени. Единият леко ранен е всъщност инструктора, който е провеждал тренировъчните стрелби, който е от частта фирма Аркус, която има договор с фирма Алгъс. И другият преводач всъщност е от ВМЗ. Тренировка се провежда на полигона на ВМЗ, който е един от най-добрите и се използва под наем по договор от частната фирма Алгъс.
Лукарски обясни, има ли нещо общо между инцидента в Анево и ВМЗ Сопот?
Общото е, че случката става на полигона на ВМЗ, който, пак казвам, се използва под найем от частната фирма за дъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъ Останалото е предмет на частни взаимоотношения с чуждестранната фирма.
Министър Лукарски посочи, че на мястото отива вицепремиерът Румяна Бъчварова и целият мениджмънт на завода.
И още една гледна точка за инцидента. Няма никаква опасност за населението близост до полигона на ВМЗ, съобщи за Дари кмета на Сопот Веселин Ильича. По думите му няма обгазяване и пожари, няма опасност и от повторни взривове. Иван Арсло Допов.
Веселин Личев беше категоричен, че опасност за населението няма.
Важното е, че няма опасност за хората, няма обгазяване, няма пожари. Просто инцидента е станал много бързо. Отнел е човешки живот, ранил е още 4 човека. И друга опасност за населението, за хората, които живеят наоколо, няма. Но виждате за какво става въпрос, има. В Сопот се провеждаха мероприятия по случай 80 години от възстановяването на родната къща музей на Иван Вазов. Получихме информацията за инцидента на много бързо, на 5-та или 10-та минута, там 5-6-та минута бяхме там. И Проблеми няма с това, което говоря за населението наоколо, но остава с една горчивина, че се е случил още един инцидент.
Кметът на Сопот обясни, че в село Анево има два полигона.
Там в Анево има два полигона. Единият полигон е на военните, на 61-та Сремска механизирана бригада. Другия полигон е на ВМЗ. Тези полигони са точно с такава цел изградени за прострелка, за опити, за обучения.
Битовите потребители няма да излязат от регулирания пазар в началото на годината, от 6 месеца до година по-късно, заради риска от по-високи сметки за ток. Това обясни председателя на енергийния регулатор Иван Юнос седмицата на Дарик. По думите му, всяка борса търгува с флуктуации и посока повишаване на цената на тока заради търсенето на пазарна ниша. Затова и битовите потребители ще излязат на свободния пазар по-късно от предвиденото. Той коментира още и цената на парното и топлата вода и обясни, че според него цената на услугата трябва да намалява заради намалението на цената на природния газ. Чуйте какво още каза Иван Иванов, седмицата на Дарик пред Кирил Вълчев.
Първоначално всяка борса тръгва с флуктуации в двете посоки, по-често дори с някакво повишаване на цената, защото се търси пазарната ниша. По тази причина битовите потребители в първите поне 6 месеца, а може би в рамките на първата година, ще бъдат оставени на регулирания пазар, за да бъдат предпазени от такива изменения на цената, които за момента не можем директно да заявим и какви ще бъдат те. Комисията, аз в случай говоря от лично качество, но до края на месеца за топлификацията на 29 юни за електроенергията ще излезем с решение за цените на топлоенергията и на електроенергията, но моето впечатление е, че цената на топлинната енергия трябва да намалее. Причината е намаляване цената на природния газ, който всъщност се определяш за цената на топлинната енергия и ние ще спазим този принцип.
Притеснително е, че голяма част от разрешителните актове, които се издават за проекти и не нарушават екологичното законодателство, се обжалват от различни екоорганизации, коментира в седмицата на Дарик министър на околната среда и водите Ивелина Василева. Ресорното ведомство вече е сезирало прокуратурата за така наречените екорекетьори, които масово блокират одобрени проекти, допълни Василева. Чуйте какво ще каза екоминистъра пред Кирил Вълчев.
Нашето законодателство дава всички възможности за прозрачен процес, възможности за изразяване на мнения, за позиции, включително и обжалване на всички актове. Но това, което не разбирам и не приемам, е злоупотребата с права. В този смисъл аз също съм притеснена от това, че голяма част от актовете, които се издават от компетентните органи, се обжалват. Това в някои случаи забавя важни стратегически обекти, реализацията им, което пък е свързано и, как да кажа, с публичният интерес. Конкретните данни, които излязаха, бяха поводът да сезираме прокуратурата за тревожните сигнали, които бяха изнесени.
Какъв точно ще е Тома Беле в Министерството на околната среда и водите?
Става въпрос за междуведомствена комисия, която се състои от 18 члена, всеки един с равно право на глас, която има за задача да разглежда и да изразява мнение по екологични оценки на планове и програми. Всички документи се публикуват, предмет са на обществено обсъждане, предмет са на изразяване на позиции и мнения, но решенията се взимат от компетентният орган.
След броени дни се навършва година от водния ад в Аспарухово, при който 13 души загинаха, а домовете на десетки бяха разрушени. Готова ли е страната за предстоящите летни дъждове? Чуйте коментара на екоминистъра в седмицата.
Не ми се иска да си помисля за това, което се случи в Аспарухово. Още в края на миналата година беше сформирана междуведомствена комисия с участие на всички ведомства, които имат отношение към управлението на водите и на хидротехническите съоръжения. Тази междуведомствена комисия продължава своето действие и се взимат всички мерки. Аз лично издадох и заповед с указание да бъдат извършени проверки за това да няма нерегламентирани замърсявания, да се санкционират общините, където...
Какъв е резултатът?
Проверките, да, бяха извършени, повече от 600 проверки, извършени от регионалните инспекции по околната среда и водите. Издадени са предписания към кметовете, кметски наместници, там където има установени нерегламентирани замърсявания. Извършва се последващ контрол, има наложени и актове, където е установено нерегламентирано замърсяване.
Откритие дежурен център към телефон 112 ще приема денонощно сигнали за нарушения в горите. Това обяви министър на земеделието и храните Десислава Танева в седмицата на Дарик по повод информацията от последните дни, че над 30 000 ферми за мляко ще бъдат затворени, защото не отговарят на хигиенните изисквания на Европейския съюз. Тя увери, че нито една ферма няма да бъде затворена заради административни решения и неизпълнение на регламенти, защото те са категоризирани. Дали цената на хляба ще падне заради ниската цена на зърното? Министърът коментира, че това зависи от конкурентния пазар. Коментарът на министъра на земеделието и храните по някои от темите.
Това е всъщност телефон 112.
Да, това е дежурен център към телефон 112.
Оттам ще прехвърлят компетентни хора.
Да, на екипи от системата на изпълнителна агенция по горите и на държавните горски предприятия. Това е дежурен център към телефон 112. Ще приема денонощно сигнали за нарушения в горите и в време от 30 минути до час и 30 минути този сигнал ще се предаде според региона на дежурния екип от системата и проверка ще бъде извършена веднага. Това е различното, отколкото
сега действащи.
Сега пак имаше такъв сигнал, но времето за реакция беше много по-дълго, приблизително един ден.
Цената на хляба ще падне, след като суровината поевтинява.
Господин Вълчев, а ние приехме с шампанско политическите решения не държавата да определя цените, а пазара. И ние да сме на един свободен пазар на общността, пълноправен член на Европейския съюз, където предлагането и търсенето определя цената. Ние трябва да следим като държава, просто да няма картелни споразумения, злоупотреба с монополно положение.
Това става дума според вас. Да. Как се получава така, че пада цената на суровината, а пък не пада цената на продукта от нея?
Аз съм убедена, че ако направим... Производителите на хляб са много в България. Има и много дребни производители. Просто продукта е такъв. Вече има все по-голямо разнообразие на хлебни продукти и с повишаване доходите на населението. Този тренд ще продължи. По-разнообразните продукти, по-здравословни продукти, те имат и по-висока цена и когато хората могат да си го позволят, избират, разбира се, винаги по-качествени и по-здравословен продукт. В този смисъл, поради многото производители, ние със сигурност може да направим извадка, включително и регионална, какъв е тренда на цените и той не винаги има връзка с цената на суровината.
Ще е изключителна трагедия за българската демокрация, ако и този път Народното събрание се отнесе толкова национално безотговорно, колкото и предишното Народно събрание. Това заяви президента Росен Плевнелиев по повод идеята за провеждане на референдум заедно с изборите за местна власт. Президента заяви обаче, че е сигурен, че парламентът ще се отнесе сериозно и референдума ще се случи. Иван Арсова Допов.
Росен Плевнелиев посочи, че 42-то Народно събрание е вече в историята, но то е отказало да чуе гласа на над 500 000 българи.
Сигурен съм, че парламентът ще се отнесе сериозно. Моето очакване е референдума да се случи. Ще бъде изключителна трагедия за българската демокрация, ако и този път Народното събрание се отнесе толкова национално безотговорно, колкото предишното 42-ро Народно събрание, което е вече в историята, но което отказа да чуе гласа на над 500 000 българи в голямото им желание да се подобрят устоите на нашата демокрация чрез ясен референдум по изборни права на българските граждани. Мисли си, че този път ще видим по-отговорно отношение.
Държавният глава подчерта, че е възможно не всички въпроси да бъдат одобрени.
Възможно е, разбира се, не всички въпроси да бъдат одобрени. Това зависи от Народното събрание. Аз ще играя по правилата. Така както решат те, така и ще бъде, но вярвам, че и трите въпроса са добри, Трите въпроса са много смислени, те се желаят от народа, той очаква да бъде питан, да бъде и чут, а след това да разбира се да има и последствия, след като чуем тежката дума на българският народ. Очаквам референдум, разбира се след това глас народен, глас Божи.
Росен Плевнелиев откри инициативата Чети с мен и прочете приказката за неволята.
Днес ще прочета една българска народна приказка. Приказката за неволята, заради извода, който просто по най-категоричния начин идва от нея. Всеки може да запретне ръкави, всеки може да подобри. Зависи от всеки, за да може каруцата да върви в правилната посока.
От Централното студио на Дарик Радио, това бяха новините в 18.
Времето.
През нощта ще се разкъсана облачност, неделя преди обед предимно слънчево, следобед отново ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в южните райони са възможни слаби превалявания. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, по морския бряг с 2-3 градуса, по-ниски в София около 24 градуса.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.